Ramybė visiems broliam ir seserim. Esantiem čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Mes kiekvieną sekmadienį čia susirinkame, studijuojame šventąjį raštą. Maloniai visus kviečiame kartu prisijungti. Šiandien mūsų tema yra, kur eina žmogus po mirties. Laidoje turime svečią brolių Saulių Širmulį, kuris ir pratęs šią temą. Prašom.
Ramybė visiems. Pasiremdami šventuoju raštu, atsakysime į klausimą, kur eina žmogus po mirties. Kur eina mūsų mylimi artimieji, šventieji ir bedieviai, mokslininkai ir paprasti žmonės. Žmogus, kuris nesidomi tais dalykais, galima pasakyti, kad yra neprotingas ir nemasto. Jei mus domina kasdieniniai reikalai, kaip valgymas, apranga, finansai, politika, visa tai, kas praeina ir laikina, tai tuo labiau mes turime domėtis savo ir mūsų artimųjų ateitimi. Pradėsime šį svarstymą užduodami klausimą agnostikams ir laisvamanėms. Kur eina mirusieji? Jie atsako taip, nežinome. Norėtume tikėti būsimų gyvenimu, bet neturime įrodymų. O kadangi neturime įrodymų, galvojame, kad žmogus miršta, taip kaip žvėrelis ar koks kitas gyvas padaras. Ir tuo viskas baigėsi. Dėkojame mūsų draugams, laisvamanėms už jų atsakymą. Bet jaučiame, kad jų atsakymas nepatenkina nei mūsų širdžių, nei galvų, kurios sako, kad turi būti būsimas gyvenimas. Ir kad kūrėjas žmogų apdovanojo daug aukštesnėmis širdies ir proto galiomis, nei turi gyvuliai. Ir dar, šis trumpas mūsų gyvenimas su jo ašaromis, liūdesiu, išbandymais ir pamokomis būtų be vertės ir naudos, jei nebūtų būsimo gyvenimo ir nebūtų galimybės panaudoti tuos išbandymus pasitaisimui. Todėl ieškome toliau atsakymo į mūsų klausimą, kadangi 3/4 žmonijos sudaro pagonys, klausime jų, kur eina žmogus po mirties. Pagonys duoda 2 pagrindinius atsakymus. Pirmas būtų toks, jie sako, pagal mūsų nuomonę, kai žmogus miršta, tai iš tikrųjų nemiršta, bet pakeičia savo egzistavimo formą, jo būsimas gyvenimas priklauso nuo jo dabartinio gyvenimo ir po mirties pasieks aukštesnę ar žemesnę pakopą. Reinkarnacijos teorijos šalininkai sako, mes tikime, kad jau gyvenome ant žemės ir anksčiau, būdami katėmis, pelėmis, šunimis ar kitais padarais. O jei blogai pragyvenome šį gyvenimą, tai po mirties grįšime į žemesnę pakopą. Tapsime kirminais, asilais, o jei gyvenome kaip kiaulės, tapsime kiaulėmis. Antras atsakymas. Kita klasė pagonių sako, kad po mirties geri žmonės eina į dangų, o blogi į pragarą. Kad po mirties žmonės nemiršta, bet tampa dar gyvesni nei buvo. Kai klausėme, iš kur paėmė tokias nuomonės, atsako, kad taip jų tėvai tikėjo. Kadangi šis atsakymas nepatenkina nei mūsų galvų, nei širdžių, ieškome atsakymą toliau. Palikdami pagonis, užduodame klausimą vienai ketvirtajai dalies pasaulio gyventojų, kurie vadina save krikščionimis. Klausime jūsų krikščionis. Koks būtų atsakymas į mūsų klausimą? Jie sako, mes neturime vienos nuomonės, esame pasidalinę. Daugiau nei 2/3 krikščionių laikosi katalikybės, o 1/3 dalis protestantizmo. Todėl paklauskime pirmiausiai graikų ir Romos katalikų, nes jų yra daugiau. Jie sako, mūsų mokinimas šiuo klausimu yra labai aiškus. Kai žmogus miršta, tai eina į vieną iš 3 vietų. Šventieji, kurių yra nedaug, iš karto eina į dangų. Pas Dievą. Žinoma, kad mūsų kunigai, vyskupai, kardinolai ir popiežiai iš karto neina į dangų. Nes kai jie miršta, už jų sielas reikia atlaikyti mišes. Mes nelaikytume mišių už juos, jeigu žinotume, jog jie iš karto eina į dangų. Neužpirktume mišių ir už tuos, kurie eina į amžiną pragarą, nes mišios jiems neduotų jokios naudos. Toliau jie sako, į amžiną pragarą eina tik eretikai, kurie pilnai pažino katalikiškas doktrinas ir jas atmetė. Jie bus ten amžinai kankinami, o visa likusi žmonija eina į skaistyklą, kur jie apvalomi nuo nuodėmių. Mišiomis galima išpirkti jų kaltes. Prisimename 16 šimtmečio pradžią, Leono 10 laikus, kai Tetzelis, pardavinėdamas indulgencijas, tai yra nuodėmių atleidimo raštus, už pinigus skelbė. Jūsų draugai dabar yra skaistykloje ir jie kenčia ten už įvairias savo nuodėmes. Popiežius turi galę tas kančias sumažinti. Tas, kuris aukoja, gali būti tikras, kad kai tik pinigas pasieks skrynios dugną, tuo pačiu momentu siela ištrūksta iš skaistyklos ir lekia dangaus link. Taigi, jei norite gauti daugiau žinių apie skaistyklą, siūlome susipažinti su didžiojo kataliko ir poeto Dante poema Inferno, kur aprašomos skaistyklos kančios, kur sielos deginamos, svilinamos ir konkuliuoja katile vienos galvomis žemyn, o kitos kojomis aukštyn. Siūlome susipažinti su Dantės veikalu Inferno. Ten plačiau aprašomas katalikiškas požiūris ir teisingas atsakymas į jūsų klausimą, kur yra mirusieji. Niekas negali patekti į dangų, kaip tik per katalikų bažnyčią. Toliau sako, beveik visi žmonės, kartu ir katalikai, eina į skaistyklą. Todėl visiems reikia užsakyti mišes, kad iš ten apsivalusios sielos galėtų patekti į dangų. Daugeliui teologų gal atrodytų keista, bet tai tiesa, kad jų atsakymas niekiek negeresnis už pagonių. Todėl mūsų galvos ir širdys toliau ieško atsakymo. Tuo pačiu klausimu, kur eina žmogus po mirties, kreipėmės į protestantus. Jie taip vadinami todėl, kad protestavo ir atmetė daug katalikiškų klaidų, kurios atėjo iš viduramžio laikų. Viena iš klaidų – skaistykla, apie kurią nėra nei vienos eilutės šventame rašte. Protestantai atmetė skaistyklą, o paliko dangų ir pragarą. Jie sako, žmogus po mirties iš karto eina į dangų arba pragarą. Mes sutinkame, kad į dangų pateks tik išrinktieji. Ir tokių bus tik mažas burelis, kaip apie tai sako ir pats Jėzus Luko Evangelijoje 12:32 ir Mato 5:10. Tačiau nei mūsų širdis, nei protas negali sutikti su tuo, kad išskyrus išrinktuosius, visi kiti žmonės turės kentėti kančias ir dar per visą amžinybę. O Biblija juk aiškiai sako, kad visa likusi žmonija, daugiau kaip 3/4 žmonių, taip pat turės galimybę pasiekti amžiną gyvenimą. Tik žinoma, ne danguje, bet žemėje. Jėzus apie tai aiškiai pasakė. Mato 5:5. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Ne dangų, bet žemę. O 10 sako, palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, nes jų yra dangaus karalystė. Matoma, įskiriami 2 apdovanojimai. Vieniems, kurie kenčia dėl teisybės, dangaus karalystė. O romieji, ramų žmonės, paveldės žemę. Taigi, Dievas per pranašą Izaiją dar taip sako. Izaijo 55:8-9. Nes mano mintis yra ne jūsų mintis. Mano keliai ne jūsų keliai, sako Viešpats. Nes kaip dangus yra aukščiau žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius. Ir mano mintis už jūsų mintis. Ir ko galime daugiau tikėtis, jei ne tai, jog Dievas yra geresnis už mus? Mūsų Viešpats pasakė taip, Mato Evangelija. Penktas skyrius, 44. Bet aš sakau jums, mylėkite savo priešus ir melskite už tuos, kurie jūs persekioja. Ir romiečiams 12:20, jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį. Taigi, kaip mes galime manyti, kad Dievas galėtų kankinti savo priešus? Ir dar visam žinybę? Jeigu aiškiai moko, mylėkite savo priešus ir melskitės už juos. Ir dar daugiau, kaip Dievas gali kankinti tuos, kurie nėra Dievo priešai. Visus nieko nežinančius pagonis ir visus tuos, kurie dabartiniu metu netapo krikščionimis, kurie mirė nuo karo, maro, epidemijų ir kitų ligų, nelaimių. O ką sako Dievas per šventąjį raštą, kur eina mirusieji? Visos iki šiol aptartos teorijos remiasi prielaidomis, kad mirtis nereiškia, jog žmogus miršta, bet tampa dar labiau gyvas. Dievas Edeno sode pasakė mūsų pirmiems tėvams, tikrai mirsi. Pradžios 2:17. O priešininkas, jūs tikrai nemirsite, bet tapsite kaip dievai, Tai yra tapsite dvasinėmis esybėmis. Ką dabar skelbia visi pagonys ir krikščionys kartu paėmus? Ar tai, ką Dievas pasakė? Ar tai, ką suvedžiotojas Šetonas? Matome, kad jam pavyko apgauti visą pasaulį. Kur randasi mirusieji? Ir ką per šventąjį raštą sako Dievas? Skaitome Ekleziasto arba mokytojo 9 skyrius 5 eilutė. Gyvieji žino, kad jie mirs, bet mirusieji nieko nebežino. Dešimta eilutė. Ką gali, daryk dabar. Nes šiolyje arba kape, į kurį eisi, nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties. Ekleziasto 9 skyrius 5 ir 10 eilutės. Kaip senajame, taip ir naujajame testamente rašoma, kad užmiega mirtyje kaip geri, taip ir blogi žmonės. Visi eina į kapą. Parodymui, kur žmogus eina po mirties, Senasis testamentas naudoja žodį šeolis, iš hebrajų žodis šeolis. Naujame testamente hades. Šie hebrajų ir graikų kalbos žodžiai reiškia užmaršties būvį kapą. Tačiau vertėjai, kurie vertė Senąjį testamentą iš hebrajų kalbos, o Naująjį testamentą iš graikų, išvertė šios žodžius pragaras. Skaitome, kur nori patekti Jokūbas po mirties. Skaitome pradžios knygą. 37 skyrius, 35. Aš gedėdamas nueisiu į mirusiųjų buveinę pas savo sūnų. Hebrajų kalboje čia yra žodis šeolis, kuri šioje vietoje išvertė vertėjai mirusiųjų buveinę. Ar Jokūbas norėjo patekti į šeolį, kuris reikštų pragaras? Žinoma, kad ne. O jau skaitome pradžios knygą 42 skyrius 38 eilutė. Jei kelyje atsitiks jam nelaimė, tai jūs nuvarysite mano žilus plaukus su sielvartu į kapus. Šioje eilutėje vertėjai buvo priversti žodį šiolis išversti teisingai į kapus. Taip, kaip ir turėtų išversti. Nes atrodytų keista, jeigu išversti į pragarą, Jokūbas eitų. Jobas taip pat meldėsi. Jobo 14 skyrius, 13 eilutė. O kad paslėptum mane kape ir laikytum paslėpęs, kol praeis tavo rūstybė, nustatytam laikui praėjus vėl mane atsimintum. Čia vertėjai irgi išvertė teisingai, kape. O O Ezekijas sako taip. Izajo 38 skyrius. Dešimta eilutė. Aš maniau, jog įpusėjus mano amžiui turėsiu eiti į mirusiųjų buveinę arba šiolį. Ir vienuolikta eilutė. Aš tariau, nebematysiu viešpatės gyvųjų žemėje, nebematysiu daugiau pasaulio gyventojų. Ezekijas aiškiai pasakė, kad kai jis nueis į šiolį, į kapą, jis jau daugiau gyvųjų nebematys. Nebematys pasaulio gyventojų. Apie Jėzaus pasakėją Steponą taip pasakyta. Apaštalo darbai 7 skyrius 60 eilutė. O paskui atsiklaupęs, jis sušuko garsiu balsu: Viešpatie, nepriskaityk jam tos nuodėmės. Ir tai ištaręs, jis užmygo. Apaštalas Paulius sako apie tuos, kurie užmygo Kristuje, kad jie yra žuvę, jeigu nėra prisikelimo. Ar jie galėtų žūti danguje, skaistykloje ar pragare, jei daugelio manimų jie ten patenka? Aišku, kad ne. Jeigu nebūtų pažadinimo iš kapų ir paruošto išlaisvinimo iš mirties, jie visi žūtų kape. Iširtų į atomus ir šis sunaikinimas būtų galutinis. Todėl apaštalas Jonas taip sako. Šešiolika. Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo vienagimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Taigi Dievas norėjo, kad nepražūtų. Kad žmonės nepražūtų. Šventas raštas aiškiai sako, kad nuodėmės alga ne pragaras, bet mirtis. Romiečiams 6:23. Nes nuodėmės alga yra mirtis, bet Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas. Skaitome pradžios knygą, 3 skyrius, 19 eilutė. Valgysi prakaitu uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas. Esi dulkė ir dulkė vėl pavirsi. Todėl pati didžiausia bausmė, kokią numatė Dievas, Dievo teisingumas, tai mirtis. Tačiau Dievas per savo sūnų, per Jėzaus Kristaus auką, numatė išlaisvinti visą žmoniją iš pirmo adominio pasmerkimo, pažadinti iš kapų ir suteikti galimybę pasiekti amžiną gyvenimą ant žemės. Nesuteikti amžiną gyvenimą, bet suteikti galimybę pasiekti amžiną gyvenimą. Dievas Mozei taip sako, skaičių 14:21. Kaip aš gyvas, visa žemė bus pilna viešpatės šlovės. Ar dabar žemė pilna viešpatės šlovės? Ne. Skaitame psalmę 22, 29 eilutė. Tik jį turi pagarbinti visi, kurie miega žemėje. Ties jo klaupsis visi, kurie nužengė į dulkes. Nužengė į dulkes. Taigi, o visi tie, kurie bus pažadinti ir nenorės paklusti naujos karalystės reikalavimams, žus amžinai, kaip tai rašo apaštalo darbuose. Trečias skyrius, 23 eilutė. O atsitiks, kad kiekviena siela, kuri tik nepaklausys ano pranašo, bus išnaikinta iš tautos tarpo. Dabar eikime vėl prie klausimo, kur žmogus eina po mirties. Šventasis raštas simbolinė kalba sako, kad visi žmonės, kai miršta, užmiega. Apie tai rašo ir Danielius, 12 skyrius, 2 eilutė. Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse pabus. Ne skaistykloje, ne pragare, bet žemės dulkėse. O Jėzus sako taip, Jono Evangelija, 11 skyrius, nuo 11 iki 14 eilutės. Jis tai pasakė ir paskui tarė jiems, mūsų draugas Lozorius yra užmigęs, bet aš einu jo pažadinti iš miego. Tuomet mokytiniai tarė jam, viešpatė, jei jis yra užmigęs, jis pasveiks. Jėzus iš tikrųjų buvo kalbėjęs apie jo mirtį. Jie priešingai manė, kad jis kalbas apie miego atilsį. Tuomet Jėzus pasakė jiems aiškiai, Lozorius numirė. Ar Jėzus pasakė, kad jo draugas Lozorius iškeliavo į dangų, o jis eina vėl jį sugražinti į žemę? Žinoma, ne. Mūsų viešpats pasakė, kad po mirties žmogus nežengė į dangų. Klausomės paties mūsų viešpatės žodžių. Jono Evangelija, 3 skyrius, 13 eilutė. Ir niekas nėra užžengęs į dangų, kaip tik tas, kuris nužengė iš dangaus žmogaus sūnus. Apie Dovydą skaitome. Apaštalų darbuose, 2 skyrius, kur yra Dovydas? 29 ir 34 eilutės. Broliai, aš drįstu atvirai prasitarti jums apie patriarchą Dovydą, kad jis ir numirė, ir buvo palaidotas, ir jo kapas tebėra pas mus lygi pat šios dienos. Ir 34 eilutė, nes Dovydas neužengė į dangų. Dovydas į dangų neužengė. Ir psalmėje Dovydas taip pat sako, 30 psalmė, 9 eilutė. Pats apie save Dovydas. Kokia tau nauda iš mano mirties? Iš to, kad nužengsiu į duobę. Ar girs tave dulkės? Ar jos skelbs tavo ištikimybę? Dievas per pranašą Izaiją sako apie mirusiuosius. Izaijo 26 skyrius 19 eilutė. Tavo mirusieji bus gyvi. Dulkėse esantieji, pabuskite ir gėdokite, kaip rasa gaivina augalus, taip viešpats prikels mirusiuosius. dulkėse esantieji pabuskite. Taip pats Dievas sako. Grįždami Jėzaus laikus į tą mylimą šeimą Betanijoje, Mariją, Mortą ir Lozorių, mes galime gauti naudingų pamokų. Matyt, kad Jėzus buvo ypatingas to šeimos draugas. Todėl Lozoriui susirgus jie manė, kad išgirdęs apie ligą, Jėzus ateis ir išgelbės jį. Jėzus buvo gana toli nuo Betanijos, bet vis tiek Lozoriaus seseris siuntė pasiuntinį, kuris tarė Jėzui. Viešpatė, tas, kurį tu myli, serga. Jono 11.3. Jėzus gavo šį pranešimą, bet niekur iš ten nėjo net 2 dienas. Pagaliau tarė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš einu jo pažadinti. Jono 11.11. Šis pasakymas nustebino jo mokinius. Jie galvojo, kad Lozorius yra nemiręs, bet miega. Todėl tarė jam, viešpatė, jei užmigo, pasveiks. Jie negerai suprato Jėzaus kalbą apie Lozoriaus užmigimą. Todėl Jėzus aiškiai pasakė, Lozorius mirė. Taigi čia turime aišku mirties apibrėžimą. Mirtis palyginta su miegu. O tai reiškia, kad mirusieji ilsisi, nieko nežino, niekur neskraido, o laukia pažadinimo iš mirties miego. Miegas šventam rašte naudojamas kaip paveikslas, padedantis suprasti mums tikrąją mirties būseną. Miegas turi 2 ypatybės. Pirma, tai kad miegantysis nieko nežino, kas vyksta pasaulyje. Jie nėra nei nuliūdę, nei nesijaučia laimingais. Apie jo šventas raštas sako, gyvieji žino, kad jie mirs, bet mirusieji nieko nežino. Miegas turi dar ir kitą ypatybę, kai jį palyginame su mirtimi. Tai pasitikėjimas pabusti. Vakare motina paguldo savo mylimą kūdikį į lopšį, sugieda migdančią giesmę, kol kūdikio akis užsimerkia ir jis viską užmiršta. Dabar kūdikis užmigo ir motina tylomis palieka kambarį, turėdama viltį ateinantį rytą vėl ateiti ir išgirsti linksmą savo kūdikio krikštavimą. Juk nėra nei verksmo, nei skausmo, nei liūdesio dėl to, kad kūdikis tik miega. O kitą rytą vėl pabus. Apie mergaitę, kuri buvo numirusi, Jėzus pasakė, mergaitė nėra mirusi, bet miega, Mato 9.24. Panašiai ir savo mokiniams Jėzus pasakė, mūsų draugas Lozorius miega, bet aš einu jo pažadinti. Paskelbęs mokiniams savo nutarimą, Jėzus vyko į Betaniją, į Mortos ir Marijos namus. Ji pasitiko Mortą ir gana švelniai išbarė dėl to, kad neatėjo, kol dar jo brolis buvo gyvas. Tuomet Jėzus pasakė, tavo brolis kelsis. Nesakė Mortai, kad Lozorius dabar laimingas danguje, ar yra skaistykloje, kad jam dabar ten daug geriau danguje. Morta taip pat gerai žinojo, kur randasi mirusieji, todėl pasakė, žinau, kad jis kelsis prisikelimo metu paskučiausią dieną, Jono 11.24. Jis žinojo, kad visi mirusieji prisikels, bus pažadinti iš mirties miego, nes tikėjo, kad toks yra Dievo planas visos žmonijos palaiminimui. Jėzus sustiprino jos tikėjimą sakydamas: aš esu prisikėlimas ir gyvybė. Kas tiki mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas. Čia Jėzus pasakė, kad toje ateities dienoje, kai mirusieji bus vėl gyvi ir visoje žemėje vėl bus atsteigtas rojus, visa tai bus įvykdyta Jėzui tarpininkaujant. Skaitome dvi eilutes, 1 Korintiečiams 15 skyrius, 22 eilutė. Nes kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus padaryti gyvi. Dabar Dievas neklausia, ar tu nori mirti. Visi miršta, nes mes esame Adomo vaikai. O karalystės metu Dievas neklaus, ar tu nori, kad tave pažadintų. Visi bus pažadinti, ir geri, ir blogi. Kiekvienas turės atsiskaityti. 1 Jono 2.2 skaitome, 2 skyrius, 2 eilutė. Ir jis yra per maldavimo auką už mūsų nuodėmes, tai yra tikinčiųjų, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Jėzus paklausė Mortos: ar tu tai tiki? Ar tiki, kad esu tas, kuris sugražins tavo broliui gyvybę? Ta diena, kurioje maloningas Dievo nutarimas bus įvykdytas visos žmonijos naudai. Tikėjimas, kad mirusieji bus ateityje sugražinti gyvenimui, nebuvo kas nors nauja Mortai. Nes ji turėjo biblijinę viltį, kad Lozorius prisikels paskutinę dieną. Tūkstantmetinę dieną, 7 tūkstantmetį nuo Adomo sukūrimo ir puolimo. Tuo metu dar tų teorijų nebuvo, kurios yra dabar. Mūsų viešpats išaiškino jai, kad būtent ji turi galę, tai yra, kad viešpats turi galę pažadinti iš kapų. Ir jis gali paguosti Mortą. Tačiau, kai Jėzus liepė nuristi akmenį, nuo kapo angos Morta pasakė, kad jau per vėlu, jau 4 dienos, kaip Lozorius miręs. O Jėzus jai atsakė: ar aš nesakiau, jei tikėsi išvysi Dievo garbę? Padėkojęs savo tėvui, Jėzus garsiu balsu sušuko: Lozoriau, išeik. Ir skaitome, kad numirėlis išėjo. Nebuvo tai nei dvasia, nei vėlė, bet tas pats Lozorius, kuris prieš tai buvo tikrai miręs, o po to tapo tikrai gyvas. Atkreipime dėmesį, kad jis nebuvo iškviestas nei iš dangaus, nei iš skaistyklos, nes jei po mirties žmogaus siela ar vėlė gyvena, kam tada reikalingas pažadinimas? Šventas raštas aiškiai sako, kad pats žmogus yra gyva siela ir kad siela yra mirtinga. Pats žmogus yra gyva siela. Pradžios 2 skyrius 7 eilutė. Taip žmogus tapo gyva siela. Dar senuose vertimuose yra parašyta: Dievas įkvėpė gyvą dušę. Bet originale to nėra. Jeigu hebrajų kalbos originale išverstume teisingai, tai žmogus tapo gyva siela. Taigi, Lozorius tapo tikrai gyvas. Ir skaitome dar kitas eilutės apie tai, kad siela yra mirtinga, apaštalų darbai. Trečias skyrius, 23 eilutė. O atsitiks, kad kiekviena siela, kuri tik nepaklausys ano pranašo, bus išnaikinta iš tautos. Kiekviena siela bus išnaikinta, taigi siela yra mirtinga. Izaijo 53, 12. Šitas visas skyrius 53 yra pranašystė apie Jėzų, apie jo kančią ir mirtį. Ir 12 eilutė, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltelių. Matome, kad Jėzus atidavė savo sielą mirčiai. Jėzus taip pat buvo gyva siela. Mirė ir vėliau tapo gyvas. Dievas jį prikėlė. Jėzus pats apie save sako. Apreiškimo 1:18. Aš numiriau ir štai esu gyvas per amžių amžius. Aš numiriau ir štai esu gyvas. Jėzus davė suprasti, kad tai, ką jis padarė Lozoriui, padarys ir Adomui bei visiems jo vaikams. Visai žmonijai, kad visi esantieji kapuose išgirs Jėzaus balsą ir bus pažadinti iš mirties miego. Atkreipime dėmesį į Jėzaus žodžius. Nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą ir išeis. Jono 5:28. Taigi nesistebėkime tuo, nes ateis valanda, kurią visi, kur visi yra, guli kapuose. Visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą ir išeis. Toliau 29 eilutėje sakoma, kad bus prikeltos dvi mirusiųjų klasės. Pirma, tai tie, kurie išlaikė savo išbandymą ir nugalėjo. O antroji klasė, tai visa likusi žmonijos dalis, kuri bus pažadinta Dievo karalystės teismui. Žodis teismas šioje eilutėje panaudotas, išverstas iš graikų kalbos žodžio krisis, kuris reiškia ta žodis. Įvertinimas, atskirimas, tardymas, bandymas, mėginimas, teismas, procesas, teismo procesas, nuteisimas. Taigi čia parodyta, kokiu būdu ir vyksta teismas, kad šis teismo procesas tęsis visą tūkstantmetį. Ir pereis visus tuos teismo procesus. Ne iš karto bus nuteisti, bet bus bandomi, mokinami. Ir žinome, kad daugelis taisysis. Tuo metu visi žmonės, kurie norės, galės pakilti iš dabartinės protinės, moralinės, religinės degradacijos į garbingą, žemišką tobulumą, į kurėjo paveikslą ir panašumą, kurio džiaugiasi Adomas. Apie tai sako apaštalas Petras, kaip apie visų dalykų atsteigimo laikus, apaštalų darbai 3:21. Todėl apaštalas Paulius sako, mes nenorime palikti jūsų broliai, be žinių apie užmigusiuosius, kad jūs neliūdėtumėte kaip likusieji, kurie neturi vilties. Tai rašoma pirmas laiškas Tesalonikiečiams 4:13. Taip išgirdome Dievo žodžio liudijimą, Dievo atsakymą į klausimą, kur eina žmogus po mirties. Kai žmogus miršta, jis tikrai miršta ir grįžta į žemės dulkes. Poetiškai pasakius, užmiega Kristuje ir laukia pažadinimo ryto. Ir kaip rašo 30 psalmėje 5 eilutėje, rašoma taip. Vakare apsinakvoja verksmas, tačiau ryta džiugavimas. Dabar mes gyvename nuodėmės ir verksmo laike. Keliaujame per mirties slėnį, kaip apie tai rašoma psalmėje 23, 4 eilutė. Nors aš eičiau ir per tamsią daubą, nebijosiu piktą, nes tu esi su manim. Tavo lazda ir tavo ramstis, jie padrasins mane. Ir kitame vertime, ta pati eilutė, nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu piktą, nes tu su manimi, tavo lazda ir tavo ramstis nuramins mane. Tas mirties šešėlio slėnis, tai pasmerkimo būsena. Mirties šešėlis eina mirties priekyje, nuodėmėje, klaidoje, degradacijoje, liudesyje, sielvarte, apdengdamas šešėliu šį slėnį. Per šį tamsų slėnį pereiname nuo gimimo iki mirties. Didelė dauguma pereina jį su baime, o pasiekia šio slėnio pabaigą, puldami ir į neviltį. Dievo vaikai turi šiame slėnyje palaimas, kurios padeda drąsiai ir ramiai pakelti šio slėnio rūstumą. Visoks blogis, kuris juos pasiekia, liečia tik jų žmogišką prigimtį. Jų naujo širdis, protai ir valia yra apsaugoti, nes Dievas, jų padėjėjas, padaro taip, kad visi daiktai padeda jiems į gėrį. Duoda amžino gyvenimo išlaisvinimo viltį nuo bet kurio blogio prisikėlime. Todėl jie nebijo blogio, kai randasi šiame slėnyje. Toliau 23 psalmėje žadama, kad po dabartinio verksmo vakaro ateis prisikėlimo rytas. O kadangi Jėzus savo auka išpirko Adomą, o Adome visus žmonės, todėl visi žmonės ir bus pažadinti. Linksmoje ir naujoje dienoje, kuri jau artėja, įvyks laimingi susitikimai, kuomet jūs vėl pamatysite savo mylimuosius. Laukdami to laiko tikėkime Dievo pažadais ir jo sugebėjimu įvykdyti tai, ką Dievas yra pažadėjęs. Taigi užbaigdamas noriu palinkėti visiems, su Dievu visiems. Likite ramybėje. Ir taip pat norėčiau pakviesti, kad kiekvieną sekmadienį visus besidominčių šventuoju raštu kviečiame į Žilinsko dailės galerijos salę Nepriklausomybės aikštė 12. Ir visus besidominčius kviečiame tyrinėti šventąjį raštą. Dar kartą su Dievu visiems.